Եթերում ազատություն ռադիո կայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը բարև ձեզ այսօրվա մեր ծրագրում։ Քաղաքական ուժերը սկսել են հաստատել խորհրդարանական ընտրությունների ցուցակները, արդեն հրապարակվել են հանրապետական կուսակցության, ինչպես նաև ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության ցուցակները, ովքեր են ընդգրկված այդ ցուցակներում ինչ սկզբունքներով, պարզաբանումներ եւ մեկնաբանություններ։ Արտակարգ դրության մասին օրենքում էական փոփոխություններ չեն կատարվել, բանակը դուրս կբերվի փողոց ներքին անհանգստությունների ժամանակ, մեր հաղորդումը խորհրդարանից։ Ընտրություններին պատրաստվում են նաև տեղական դիտորդական կազմակերպությունները, սակայն պարզվում է հասարակական այդ կազմակերպությունների հիմնադիրների մեջ քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչներ կան։ Միջազգային իրադարձություններին կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրում «Մշակույթ»։ Այս ամեն առաջիկա մեկ ժամում հիմա լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Տաթև Լազարյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր աշխատանքային այցով մեկնել է Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաք Մոսկվա, մասնակցելու նույն օրը տեղի ունենալիք Եվրասիական տնտեսական ընկերակցության Եվրազեսի միջպետական խորհրդի նիստին։ Նիստին մասնակցում են Եվրազեսի անդամ և դիտորդի կարգավիճակ ունեցող պետությունների ղեկավարները։ Մարտի 15-ին Մոսկվայում Ռոբերտ Քոչարյանը հանդիպել է Ռուսաստանի վարչապետ վերջին նախագահական ընտրություններում հաղթանակ տարած Վլադիմիր Պուտինի հետ, այս մասին Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը։ Սիրիայի Հալեփ քաղաքի քրիստոնեական Սուլեյմանյա թաղամասում տեղի ունեցած ահաբեկչության հետևանքով մահացել է ազգության փայ Արաքս Պետրոսյանը։ Այս տեղեկությունը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոխոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Նախորդին Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հակառակորդները Սուլեյմանյա թաղամասում տեղակայված ազգային անվտանգության վարչության շենքի մոտ պայթեցրել են ականապատված մեքենա, ինչի հետևանքով զոհվել են մարդիկ, վնասվել են շրջակայքի շենքերը։ Դամասկոսում այսօր լուսադեմին տեղի են ունեցել բախումներ և փոխհրաձգություն Սիրիայի կառավարական զորքերի և ապստամբների միջև, երկու կողմերն էլ օգտագործել են նռնական ետեր, քաղաքում ծանր հրետանի է մցվել։ Սիրիայում բախումները շարունակվում են արդեն 1 տարուց ավելի, մակի տվյալներով 8000-ից ավելի մարդ է զոհվել։ Ֆրանսիայի Թուլուզ քաղաքում անհայտ անձը հրազենից կրակ է բացարել հրեական դպրոցի մոտակայքում, զոհվել է 4 հոգի, նրանցից 3-ը երեխաներ։ Ականատեսների խոսքով կրակողը փախուստի է դիմել մոպեդով։ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար Կլոդ Գեանը հանձնարարել է ուժեղացնել հրեական դպրոցների անվտանգությունը, հարցակումը որակվել է ահաբեկչություն։ Ներքին գործերի նախարարը, ինչպես նաև Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին, ժամանել են Թուլուզ։ Սարկոզին տեղի ունեցածը անվանել է ազգային ողբերգություն։ Երեք Օստանկինոյի մոտ անցկացված բողոքի ակցիայի ժամանակ բերման ենթարկված 100-ի չափ մասնակիցներ, այդ թվում և ընդդիմության առաջնորդներ Սերգեյ Ուդալցովը և Բորիս Նեմցովը ազատ են արձակվել։ Հայտնել է ներքին գործերի քաղաքային վարչությունը, նրանք մեղադրվում են ոչ արտոնված հավաք անցկացնելու մեջ և առաջիկայում պետք է ներկայանան դատարան։ Օստանկինոյի մոտ 3 հավաքված 100-ավոր ընդդիմադիրներ իրենց բողոքի ձայնն էին բարձրացնում են ՏՎ հեռուստակայանի նկարահանած բողոքի անատոմիա ֆիլմի դեմ։ Ֆիլմում ասված է, թե Ռուսաստանի ընդդիմությունը հակակառավարական բողոքի ակցիաների մասնակիցներին գումար է տալիս։ Գերմանիայի 11-րդ նախագահն է դարձել 72-ամյա Յոախիմ Գաուկը։ Դաշնային ժողովի 1228 պատվիրակներից 991-ը քվեարկել են Գաուկի օգտին, այդ պաշտոնում նա փոխարինել է Քրիստիան Վուլֆին, ով փետրվարին հրաժարականեր ներկայացրել իր անվան շուրջ ծակած կոռուպցիոն սկանդալի արդյունքում։ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ն պատշաճկերպով չի հետաքննում անցյալ տարի ռմբակոծության հետևանքով Լիբիայում զոհված խաղաղ բնակիչների մահվան հանգամանքները։ Հայտարարության մեջ կազմակերպությունն ընդգծում է, որ շատ մարդիկ զոհվել են, երբ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը ռմբակոծել է ոչ ռազմական օբյեկտներ։ Amnesty International-ը կարծում է, որ չնայած դաշինքը ջանքեր գործադրել է բնակչության շրջանում զոհերից խուսափելու համար, դա չի ազատում ՆԱՏՕ-ին պատշաճ հետաքննություն անցկացնելու պարտավորությունից։ Եվրամիության առաջնորդները դատապարտել են Բելարուսի իշխանություններին Մինսկի մետրոյի պայթյունի համար մեղադրվող Դմիտրի Կոնովալովին և Վլադիսլավ Կովալևին մահապատժի ենթարկելու համար։ Ինչպես հայտարարել է Բելարուսի հեռուստատեսությունը, դատավճիռը իրագործվել է անցյալ ուրբաթ։ 2011 թվականի ապրիլի 11-ին Մինսկի մետրոյի պայթյունը 15 կյանք է խլել, 100-ավոր մարդիկ վիրավորվել են։ Դատավարության ժամանակ անկախ դիտորդները և որոշ տուժածներ հայտարարել են, որ բավարար ապացույցներ չկան պայթյունի համար ձերբակալվածների մեղադրանքը հաստատելու համար, ու չնայած դրան մահվան դատավճիռը կայացվել է և իրագործվել։ Հունաստանում հրաժարականը տվել ֆինանսների նախարար Եվանգելոս Վենիզելոսը, ով նախորդին ընտրվել էր սոցիալիստական կուսակցության նախագահ, սոցիալիստական կուսակցությունը Հունաստանի խոշորագույն կուսակցություններից է։ Ռուսաստան կառավարությունը Լուկաս Պապադիմոսի գլխավորությամբ դեռևս չի հայտարարել, թե ով է լինելու ֆինանսների նոր նախարարը։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն են, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Հանրապետական կուսակցությունը հաստատել է խորհրդարանական ընտրությունների իր ցուցակը, ինչ անուններով է իշխող կուսակցությունը գնում ընտրությունների։ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած ցուցակում ընդգրկված են բոլոր հանրապետական պաշտոնյաները, նախկին պաշտոնյաններ եւս, օրինակ Երևանի նախկին քաղաքապետ Բեգլարյանը, ով հենց հանրապետականների կողմից պաշտոնանք էր արվել բռնություն գործադրելու համար, հիմա էլ ընդգրկել են ցուցակում։ Ցուցակում կան նաեւ ուրիշ կուսակցությունների առաջնորդներ, օրինակ ազգային միաբանության ղեկավար Գեղամյանը, ով տարիներ առաջ խստորեն քննադատում էր իշխանություններին, իսկ Սերժ Սարգսյանը արձագանքելով նրա ելույթներին ասել էր, թե դեհոլի պես դատարկ է 2005-ի Փետրվարին Սարգսյանը Գեղամյանի հախուռն է ելույթների մասին, ասել էր, թե ենթադրում է, որ նրա ելույթների պատճառը համագործակցելու առաջարկի մերժումն է, և նշել էր, որ նրա հախուռն ելույթները չլինեին, 100 տարի մենք նրան չենք հիշի։ ՀԿ-ի ցուցակում կողքողքի են ԵԿՄ նախագահ Մանվել Գրիգորյանը և երգչուհի Շուշան Պետրոսյանը։ Իշխող կուսակցության ցուցակի մասին լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իշխող հանրապետական կուսակցությունը հրապարակել է իր համամասնական ցուցակը, որը գլխավորում է նախագահ հանրապետականի ղեկավար Սերժ Սարգսյանը։ Ցուցակի երկրորդ համարը ազգային ժողովի նախկին նախագահ հանրապետականի նախընտրական շտաբի պետ Հովիկ Աբրահամյանն է, երրորդը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Նրան հաջորդում է Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, ապա ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը, Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը, խորհրդարանի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը, կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանը, ազգային ժողովի ֆինանսավարկային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանը, տասնյակը եզրափակում է Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեկլարյանը։ Ուշագրավ է հատկապես հանրապետականի համամասնական ցուցակի երկրորդ տասնյակը, որտեղ հանրապետականներից բացի տեղ են գտել երկրապահ կամավորականների միության նախագահ Մանվել Գրիգորյանը, երգչուհի Շուշան Պետրոսյանը, ազգային միաբանություն կուսակցության առաջնորդ Արտաշես Գեղամյանը, քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Խոսրով Հարությունյանը, Սիմ կուսակցության նախագահ Հայկ Բաբուխանյանը։ Հանրապետականի ցուցակում են նաև փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանը, Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը, մարզպետները, այդ թվում Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը, նաև սպորտի փոխնախարար Խաչիկ Ասարյանը։ Ցուցակում է նաև որերս կուսակցության անդամակցած առավոտի նախկին լրագրող Մարգարիտ Եսայանը, Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանը, նաև Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում անդրադառնալով հանրապետականի այս ցուցակին խորհրդարանի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազարովն ասաց, թե իրենց ցուցակն ավելի քան մրցունակ է և դրանում բոլորը կհամոզվեն նաև մայիսի 6-ին կայանալիք ընտրությունների ժամանակ։
Երկրորդ տեղում ցուցակի Հովիկ Աբրահամյանն է, որքանով հավանական որ նա կառավարության ղեկավարի պաշտոնը ստանձնի, իսկ Տիգրան Սարգսյանը ազգային ժողովի նախագահը։
Հանրապետական ցուցակը սովորաբար կադրային ռեզերվ և ով որ պաշտոնի կգնա քննարկում է ընտրություններից հետո, ինչպիսի կլինի ուժերի դասավորվածությունը։ Մենք այս պահին որևէ պաշտոն, որևէ մեկի չենք խոսացել և որևէ հարց չի քննարկվել։ Հովիկ Աբրահամյանը երկրորդ, որովհետև նախընտրական շտաբի պետն է, Տիգրան Սարգսյանը երրորդն է, որովհետև գործող վարչապետն է և գործադիր մամուլի ակտիվ անդամ։
Բայց հնարավոր է, որ Հովիկ Աբրահամյանը լինի վարչապետ։
Մենք այդ հարցը չենք քննարկել։
Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե ինչու է հանրապետական ներ ցուցակում ընդգրկել ազգային միաբանություն կուսակցության ղեկավար Արտաշես Գեղամյանին և Սիմ նախագահ Հայկ Բաբուխանյանին, Էդվարդ Շարմազարովն ասաց, թե նրանք ոչ միայն հանրապետականին, այլև հասարակությանն են անհրաժեշտ։
Հիմնավորը մահանն է, որ այդ մարդիկ պատրաստ են իրականացնել այն բարեփոխումների գործը, որը հանրապետական կուսակցության նախաձեռնական ծրագրում է գրված, և ավելին այդ մարդիկ այս տարիների ընթացքում սատարում են հանրապետական կուսակցության նախագահի քաղաքականությանը։
Ուշագրավ է, որ հանրապետականն իր ցուցակում ընդգրկել է նաև երկրապահ կամավորական միության նախագահ Մանվել Գրիգորյանին, ում 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո Ռոբերտ Քոչարյանն ազատեց պաշտպանության փոխնախարարի պաշտոնից։ Հիշեցնենք, 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից անմիջապես հետո ազատության հրապարակում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, որ Մանվել Գրիգորյանը կանգնած է ժողովրդի կողքին։ Ավելի ուշ 2008 թվականի մարտին Մանվել Գրիգորյանի խնդրին անդրադարձավ նաև Սերժ Սարգսյանը, նշելով, թե ափսոսում է, որ իր մարտական ընկերը ներքաշվել է քաղաքականության մեջ։ Ահա թե ինչ էր ասում Սերժ Սարգսյանը 2008 թվականի մարտին։
Նրա մանը Գրիգորյանը իմ մարտական ընկերն է, և ես երբեք չեմ փորձել Մանուել Գրիգորյանին ներքաշել քաղաքականության մեջ, և շատ-շատ ափսոսում եմ և ցավում եմ, որ նա չգիտեմ ինչից ելնելով փորձեց մտնել քաղաքականություն և փորձ արեց չընդարկվել Երևան գլխավոր հրամանատարին։
Հաշվի առնելով Սերժ Սարգսյանի այս հայտարարությունը, հանրապետականի խոսնակին հարցեցինք, թե արդյոք Մանուել Գրիգորյանին հանրապետականի ցուցակում ներգրավելով նախագահը նրան չի ներքաշում քաղաքականության մեջ։
Չեմ կարծում, որ սա նախագահի ներքաշման մասին է խոսում, սա խոսում է նրա մասին, որ երկրապարտական միության նախագահը ցանկանում է իրապական տեսնել նաև այս ոլորտում և ինքը պաշտպանում է նախագահի քաղաքականությունը։
Ինքն է ցանկություն հայտնել
լինել։ Դուք կարող եք պարոն Գրիգորյանի հետ խոսել, առանց իր ցանկության ինքը վերաբերաբար չի հայտնում։ Նախաձեռնությունը երկուս տեկեր։
Իսկ ինչ խնդիր է լուծելու Մանուել Գրիգորյանը։
Երբ որ բարով խելով ընտրվի և հանրապետականների նորմալ մասնակցություն ունեցան, տեսնենք ինչպիսի խմբակցություն ենք, այն ժամանակ կտեսնենք ինչ խնդիր է յուրաքանչյուրը։
Կլինի պատգամավոր, թե չի բացառվում
նաև ես առանձին պատգամավոր ներդուսակի առանձին ներկայացուցիչների մասին չեմ ցանկանում այս պահին խոսել։
Այսպիսով կարելի է արձանագրել, որ երկրի ողջ ղեկավար կազմը որպես թեկնածու ընդգրկված է հանրապետականի համամասնական ցուցակում, և խնդիրն այն է, թե արդյոք նրանք կարողություն իրականացնելիս մեկնելու են արձակուր, թե դա անելու են ոչ աշխատանքային ժամերին։ Նշենք, որ ընտրական օրենսգիրքը սահմանափակում է քաղաքական, հայեցողական, քաղաքացիական պաշտոններ զբաղեցնող պետական կամ համայնքային ծառայող հանդիսացող թեկնածուների նախընտրական կարողությունը։ Մասնավորապես արգելվում է թեկնածուին պաշտոնական լիազորությունների իրականացնելիս կարողությամբ զբաղվել։ Առայժմ որևէ տեղեկատվություն չի հաղորդվում, թե արդյոք նախագահ Սերժ Սարգսյանը նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում կգնա արձակուրդ, թե ոչ։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ավելի ուշ վարչապետի խորհրդականը եւս մեր թղթակցին փոխանցել է, թե այս պահին դեռ պարզ չէ Տիգրան Սարգսյանը կգնա արձակուրդ, թե ոչ։ Շարունակելով ցուցակների թեման, նշեմ, որ հանրապետականի ցուցակում ընդգրկված են նաև հանրապետական մարզպետները, ներառյալ կին գործարարի վրա ձեռք բարձրացրած Սյունիքի մարզպետը, ներառված են հանրապետական քաղաքապետերը, և տեսնենք, թե տեղական իշխանություններից ովքեր որ տեղերում են ՀՀԿ-ի ցուցակում։ Ներկայացնում է Սաթենիկ Վանցյանը Գյումրից։
Մինչ այս պահ հանրապետականի հրապարակած համամասնական ցուցակում ընդգրկված են թվով 6 մարզպետ և 2 քաղաքապետ։ Մարզպետներից առաջատար դիրքերում Սյունիքի մարզպետն է Սուրիկ Խաչատրյանը, նա համամասնական ցուցակում 53-րդ հորիզոնականում է, իսկ ահա Շիրակի գեներալ մարզպետ Աշոտ Գիզիրյանը 66-րդն է։ Շիրակի անկուսակցական մարզպետը չցանկացավ մեկնաբանել հանրապետականի ցուցակում իրեն ընդգրկելու փաստը։ Հիշեցնեմ անցած տարեվերջին Աշոտ Գիզիրյանի հարցազրույցից մի հատված, որտեղ մարզպետը նաև պատասխանում է լրագրողների այն հարցին, թե արդյոք նա չի ցանկանում պատգամավոր դառնալ։
Հնարավոր է գեներալ մարզպետ դա ցանկություն հայտնի առաջիկայում ազգային ժողովի պատգամավոր դառնալ։
Փոքր շատ հետաքրքրացրեցիք։ Գիտեք ինչ, իմ միջալուց ինչ-որտե ես էլ եմ դա մտածել, բայց տարիքս դեռ հլը 7-10 եմ աշխատում, վերջում կգնամ դառնալ։ Եթե իհարկե դուք Շիրակցներ դիզ կընտրեք։
Այսինքն խոստովանում եք, որ ազգային ժողովը թոշակառուն դեր է։
Այդպես ստացվեց էլի։ Չէ, ազգային ժողովը դա մեր օրենսդիր մարմինն է։ Ես այն կարծիքին եմ, որ այնտեղ պետք է լինեն համապատասխան գիտելիքներով օժտված ազնվորություններ, որ ասում են գործարարները չպետք է լինեն, ոչ, թոլինեն, ֆինանսիստներ լինեն գործարարը, բայց գրագետ խավ, որոնք կարող են օրենք ընդունել, իսկ այդ օրենքներով մենք պետք է բոլորս առաջնորդենք։
Նշեմ, որ հանրապետականի համամասնական ցուցակում 62-րդ հորիզոնականում Արարատի մարզպետ Էդիկ Բարսեղյանն է, Շիրակի մարզպետին նախորդում է Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը, հաջորդում են Կոտայքի մարզպետ Կովալենկո Շահգալդյանը և Արագածոտնի մարզպետ Սարգիս Սահակյանը։ Քաղաքապետերից 4-րդ հորիզոնականում Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն է, իսկ ահա հանրապետականի համար Գյումրիում բավականին, այսպես ասենք, լավ ծառայություններ մատուցած Գյումրիի հանրապետական քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը հայտնվել է 71-րդ հորիզոնականում, նա նաև մարզում ղեկավարելու է հանրապետականի նախընտրական շտաբը։ Արդյոք պատրաստվում է Վարդան Ղուկասյանը քաղաքապետի պաշտոնը վայր տնել և պատգամավոր դառնալ։
Եթե հանկարծ ասենք իմ հարցը առաջկա, որ ես մանդատ ստանում, ես չեմ ուզենա կհրաժարվեմ անպայման, որովհետև ես շատ անելիքներ ունեմ Գյումրի քաղաքում, ես ինձ տեսնում եմ որպես քաղաքապետ, քան ասենք պատգամավոր։
Այսինքն միանշանակ հրաժարվում եմ։
Միանշանակ հրաժարվելու եմ, հետակայում էլ, որ ասենք քաղաքապետությունից դուրս կամ, ընդհանրապես պատգամավորության հետ կապված ես հեռու կմնամ, չեմ առաջադրում։ Դե ճիշտ ասած, դա իմ բնավորությանը հարիր աշխատանք չի, ասենք ես ավելի գործնական աշխատանք եմ սիրում, քան օրենսդիր աշխատանք, որ ասենք օրենքներ մշակվի կամ բան, չնայած վատ չեմ պատկերացնում, լավ էլ նախաձեռնություններով հանդես կարող եմ գալ, բայց գտնում եմ, որ ես ավելի կորզնական աշխատանքի մեջ ավելի այսպես մեծ հաջողություններ կունենամ։
Այդտեղ միշտ ասում եք մեր պատգամավորները, այսպես ասած, պիտի ավելի լավ ներկայացնեն, ավելի, այլ եթե հնարավորություն կա, նաև դուք ներկայացնեք։
Ես շատ եմ ներկայացրել փառք Աստու, և ընդացքում այնքան գրություններ եմ ուղարկում ֆրակցիաներին, ազգային ժողովի նախակային և բոլոր տեղերը, նախաձեռնություններով շատ եմ հանդես եկել, ու ճիշտ ասած օրենսդիր փոփոխություններ էլ տեղական ինքնակառավարման հետ կապված, իմ անվան հետ շատ է կապված մեծ ամասնությամբ, բայց ես իմ տեղը այդտեղ չեմ գտնում։
Այսինքն միանշանակ քաղաքապետի պաշտոնում եք մնալու, առաջիկայում եք պատրաստվում եք։
Այո, այո։
Նշեմ, որ այս տարվա աշնանը Գյումրիում քաղաքապետի ընտրություններ են, և Վարդան Ղուկասյանը պատրաստվում է 5-րդ անգամ առաջադրվել։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ընտրություններից անմիջապես առաջ կառավարությունը արտակարգ դրության մասին մի օրենք է ցանկանում ընդունել ազգային ժողովում։ Այս օրենքի ամբողջ իմաստը այն է, որ ներքին անհանգստությունների ժամանակ բանակը օրենքով դուրս բերվի փողոց։ Օրենքի նախագծի հեղինակները, նախագիծը պաշտպանողները միաբերան ասում են, թե սա չի նշանակում, որ բանակը կխառնվի, կմիջամտի ներքին կյանքին, ներքաղաքական զարգացումներին, իսկ անդիմախոսները հակադարձում են։ Իսկ ինչ է նշանակում, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Խորհրդարանն այսօր երկրորդ ընթերցմամբ քննարկեց արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրինագիծը, որը ներկայացրել է կառավարությունը։ Արտակարգ դրության ժամանակ բանակի ներգրավման հնարավորությունը ընձեռող օրինագծում փոփոխություններ կատարելու ակնկալիքով առաջին ընթերցումից հետո պատգամավորները ներկայացրել էին 30-ից ավելի առաջարկներ, դրանց որոշ մասն ընդունվել է, բայց առավել մեծ դիմակայության արժանացած դրույթներն ըստ էության մնացել են անփոփոխ։ Երկրորդ ընթերցմամբ քննարկված նախագծով արտակարգ դրությունը հայտարարվում, երբ սահմանադրական կարգին վտանգ է սպառնում։ Ըստ օրինագծի արտակարգ դրություն է հայտարարում Հայաստանի նախագահը, և եթե արտակարգ դրության ժամանակ ոստիկանության և ազգային անվտանգության ուժերը չեն բավարարում, թույլատրվում է ներգրավել նաև բանակը։ Նախագծով զինված ուժերը ֆիզիկական ուժ, հատուկ միջոցներ, ռազմական տեխնիկա են կիրառում ոստիկանության մասին օրենքով սահմանված կարգով։ Այս օրինագիծն այսօր քննարկվեց կիսադատարկ դահլիճում, դժգոհություններ արտահայտեցին ժառանգություն խմբակցության պատգամավորները։ Խմբակցության ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանն իր մտահոգություններն արտահայտելիս հիշատակեց 2008 թվականի մարտի 1-ի օրինակը։
Այս օրենքը շարունակում է մնալ ուղղակի նախագահակենտրոն մեկ ինստիտուտի դիրակատարում ապահովող և լուրջ փոփոխություններ ամենայն դեպքում ես չտեսա, կոնցեպտուալ դրույթի փոփոխություններ չտեսա, որոնք պետք է կոչված լինեին բացառելու որևէ անցանկալի զարգացում արտակարգ դրության ռեժիմի պայմաններում և նաև թույլ չտալու իշխանության լիազորությունների չարաշահում։
Պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանն այսպես արձագանքեց.
Պետք չի օրենքը քննադատելու համար ընդհանրապես քննարկել կամ ներկայացնել այստեղ այն ցավալի իրողությունները, որ տեղի ունեցան, դժբախտ իսկապես կարելի ասել, իրողությունները, որոնք տեղի ունեցան մարտի 1-ին։ Հակառակ պարագայում կարելի է մերժել ցանկացած օրենք, որը կոչվում է արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին։
Ինչից խոսում ենք, ասում են եկեք դրանից չխոսենք։
Պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանն ամբյոնին մոտեցավ ազգային անվտանգության հայեցակարգը ձեռքին, նա մեջբերումներից հետո եզրակացրեց.
Համադրելով և սահմանադրությունը, և ազգային անվտանգության ռազմավարությունը, և մեր արկա իրողությունները, և բոլոր տեսակի հարակից հարցերը միանշանակ է, որ բանակի օգտագործումը դա օրենքի և տրամաբանության կոպիտ խախտումով է լինելու, բայց նույնիսկ եթե դուք դա օգտագործեք, միևնույն է, չի փրկելու։
Արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանն այսօր նույնպես փորձեց հավաստիացնել, թե նախագիծը բնավ էլ այն նպատակը չունի, ինչի մասին բարձրաձայնում են ընդդիմախոսները։
Ես ցավում եմ, որ երբ որ ասում ենք արտակարգ դրություն, ինչ որ պատմական, ինչ որ իրադարձներ ոչ վաղ անցյալում մեր աչքի առաջ հանրահավաք է գալիս։ Ես չեմ ուզում, որ այդ հանրահավաքը գա։
Խմբակցություններից ելույթով հանդես եկավ միայն հանրապետականի ղեկավար Գալուստ Սահակյանը։
Օրենքը պատրաստ է ընդունման և կոալիցիոն ուժերը գնացել են այդ ճանապարհով։ Դրա պատասխանատվությունը ընդնում է կոալիցիոն ուժերի ուսերին։
Քաղաքական պատասխանատվություն ստանձնելու պատրաստակամության մասին հայտարարությունից հետո էլ այս օրինագծում ամրագրված դրույթների և սահմանադրության հակասությունների վերաբերյալ պնդումները չեն նահանջում։ Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Անդրանիկ Քոչարյանն Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում անընդունելի համարեց բանակի դերակատարության հարցում իշխանության ընկալումը։
Սահմանադրությունը թույլ չի տալիս բանակը օգտագործել ներքաղաքական գործընթացների ժամանակ։ Հիմնական գաղափարախոսությունը բանակի համար դա այն է, որ բանակը չի կարող իր երկրի ներսում ունենալ ներքին թշնամի։ Բանակը, որպես կանոն, ունենում է միայն արտաքին թշնամի։ Ես իմ կողմից պարզապես խորհուրդ կտամ մեր սպայակազմին, պաշտպանության նախարարին, գլխավոր շտաբի պետին, մեր զինվորականությանը իրենց կարծիքը դեմ ասեն այս օրենքի նախագծի վերաբերյալ, որովհետև առաջին հերթին այս օրենքի նախագծով, այս օրենքով, եթե սանդուվի, բանակը վերահացվում ոստիկանության։
Խորհրդարանն արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրինագիծը երկրորդ ընթերցմամբ քվեարկության կդնի վաղը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նորից վերադառնանք կուսակցությունների ցուցակներին, այսօր Հայաստանում ամենակննարկվողը ցուցակներն են։ Անդիմադիր ժառանգություն կուսակցությունը եւս հրապարակել է իր ցուցակը, որտեղ ընդգրկված են նաեւ ազատ դեմոկրատներ, նորաստեղծ կուսակցության անդամները։ Ընդհանրապես ցուցակների շուրջ խոսակցություններ միշտ էլ լինում են, մինչև դրանց հրապարակելը մամուլը հաճախ գրում էր, թե այս կամ այն տեխնացուի կամ համարի հարցում վիճաբանություն կա, ցուցակը հրապարակելուց հետո էլ լուրեր կան, թե կարող է վերանայվել։ Նույնիսկ ամեն դեպքում այս ամենը վկայում է, որ ժառանգության ցուցակը հեշտ չի կազմվել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ժառանգություն կուսակցության արդեն նախկին քարտուղար Կարինե Հակոբյանի ներկայացմամբ երեք հրապարակված ժառանգություն և ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունների ու քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների համատեղ համամասնական ցուցակը անարդար է, իսկ ժառանգության մասով էլ ցուցակը կազմել է Ռաֆի Հովանիսյանը իր խորհրդատուների, կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանի և մամուլի խոսնակ Հովսեփ Խուրշուդյանի հետ միասին։ Նման հայտարարություն Հակոբյանն արեց այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը։
Այո, անարդար էր նրանով, որ յուրաքանչյուրը իր անվան, իր կենսագրության, իր գիտելիքների հիման վրա պետք է տեղում։
Դուք ասացիք ձեր համար անակնկալ էր։
Շատ անակնկալ էր։
Վարչության անդամներից, եթե չեմ սխալվում, 11 հոգի։
Այո։
Ձեր կարծիքով քանիսի համար էր նույնպես անակնկալ։
Բոլորի համար էր անակնկալ, առանց բացառության։ Բոլոր նրանց համար, ովքեր տեղյակ չէին ցուցակին, անակնկալ էր։
Կարող եք ասել, որ մինչև այսպես վերջին պատմության հրապարակումը վարչության անդամների մեջ
տեղյակ չեն եղել։ Այո։
Ցուցակը ինչպես է կազմվել, Տիկին
Հակոբյան։ Ցուցակը կազմվել է Ռաֆի Հովանիսյանի և իր մի քանի խորհրդատուների միջոցով։
Ովքեր են այդ խորհրդատուները։
Չգիտեմ, մարդիկ, ովքեր որ իրեն հետ են եղել, բնականաբար փոխնախագահը, հնարավոր է մամլո խոսնակը, ովքեր ի պաշտոն են նաև իրեն հետ են։ Ցուցակը անթակ փոփոխության է ենթարկվում։ Առաջին անգամ ընթերցելիս Ռաֆի Հովանիսյանը հայտարարեց, որ այն կարող է գլխի վայր շրջվել։
Կարինե Հակոբյանը տեղեկացրեց, որ ինքը դուրս է եկել ժառանգություն կուսակցությունից և պատճառը
ցուցակի հետ է կապված, որտեղ ցուցակը դա ցուցակ չի, ցուցակը դա մեր երկրի կադրային քաղաքականությունն է։ Ինչ սկզբունքով ենք մենք դասակարգում, ամեն ինչ պետք է հիմնավորված լինի։ Ոչ միայն ժառանգության ցուցակում, դուք նկատել եք, նաև մյուս ցուցակներում կան հասարակության համար բացարձակ անհայտ երիտասարդներ։
Ըստ Հակոբյանի, ժառանգության վարչությունից ինքը միակը չէր, ով դժգոհեց ցուցակից։
Շատերն են դեմ, շատերն են բողոքում, բայց իմ և նրանց տարբերությունը այն է, որ նրանցից շատերը հայտնի են դարձել հասարակությանը ի շնորհիվ ժառանգության, ի շնորհիվ Ռաֆի Հովանիսյանի, և նրանք այսօր անկախ չեն իրենց քայլերի մեջ։
Բնականաբար
սկզբում
լուր պատտվեց, որ նաև այդ ընդվզումը եղել Լարիս Ալավերդյանի կողմից։
Վարչության նիստի ժամանակ Տիկին Լարիսան հայտարարեց, որ ինքը դուրս է գալիս ընտրապայքարից, և մեծամասնական, և համամասնական։
Նորից ցուցակների հետ կապված։
Ինքը վարչության նիստի ժամանակ դա շատ չբացատրեց, բայց բոլորի համար կարծում եմ հայտնի էր։ Ես կարծում եմ, որ այո, դարձյալ ցուցակի տրամաբանությունը դեր է ունեցել։
Կարինե Հակոբյանի խոսքերի հետ կապված այսօր մեկնաբանություններ խնդրեցինք ժառանգության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանից։ Վերջինս նախ նշեց, թե վարչության նիստում ցուցակը երկու անգամ բավականին մանրամասն քննարկվել է։
Այսինքն անակնկալ չէ, ինչպես
է։ Բացարձակ անակնկալ չէ, այսինքն եթե անակնկալը որը պետք է ընդունենք, վարչության նիստում բնականաբար վարչության նախագահը ներկայացնում է իր մտածումները, բայց ներկայացվում է քննարկելու համար, այսինքն ուրիշ մեխանիզմ ես չեմ տեսնի, եւ քննարկվել է երկու նիստերի ընթացքում քննարկվել է վարչության ահագին փոփոխություններ են կատարվել քննարկումների արդյունքում, հենց սկզնական ցուցակով ներկայացվել է։
Այնուհետև վարչությունը այդ ցուցակը ներկայացրել է խորհրդի նիստին, շարունակեց Հակոբյանը։
Շատ ավելի մասշտաբային, շատ ավելի լայնածավալ, շատ ավելի անկաշկանդ քննարկում է եղել նաև խորհրդի նիստում, որի արդյունքում ծնվել է վերջնական այս ցուցակը, որը մամլո ծառայությունը հրապարակել է, եւ պետք է նաև այստեղ նշեմ, որ առանց դեմի են թվել ցուցակը։
Լարիսա Ալավերդյանի մասով, ում հետ ողջ օրվա ընթացքում մեզ չհաջողվեց կապվել։
Տիկին Կարինե Հակոբյանը թող միայն իր անունից խոսի, որովհետև ի վերջո Լարիսա Ալավերդյանը մեր լավագույն քաղաքական կին գործիչներից է, եւ ինքը ցանկություն է հայտնել, որպեսզի 41-րդ ցուցակի լինի, ինչի եւ կա, եւ ինքը մասնակցել է եւ մեր ընտրապայքարին, եւ պայքարելու ինչպես միշտ է պայքարել։
Իվերչո Ռուբեն Հակոբյանը ավելեց, թե անբնական կլիներ, եթե ցուսակի ընդունման ժամանակ դժգոհություններ չլինեին, իսկ մեր այն հարցին, թե ինչ սկզբունքով է ձևավորվել ցուսակը, Ռուբեն Հակոբյանը պատասխանեց.
Ասեմ, որ երկու տարի շարունակ ասել ենք, որ պետք է կարողանալ լայն ճակատ ստեղծել գաղափարական ընդհանրություններ ունեցող ուժերի եւ հասարակական սեկտորում, քաղաքացիական նախաձեռնություններում, հասարակական կազմակերպություններում եղած ուժերի հետ միասին։ Եվ մենք այս սկզբունքից ելնելով ենք ձևավորել ցուսակը։
Իդեպ լրատվամիջոցներում այսօր տեղեկություն տարածվեց, թե հրապարակված համատեղ համամասնական ցուցակի առնչությամբ տարաձայնություններ են իհայտ եկել նաև Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության վարչությունում։ Օրվա ընթացքում են կարողացան կապվել միայն կուսակցության մամուլի պատասխանատու Անժելա Խաչատրյանի հետ, ով ասաց, թե 3-3-օյան ցուցակի կապակցությամբ վարչությունում տեղի ունեցած քննարկման ժամանակ դժգոհություններ են եղել։ Խաչատրյանը, սակայն, չմանրամասնեց, թե Ազատ դեմոկրատների վարչության անդամներից ովքեր են դժգոհել ցուցակից, թեև լրատվամիջոցները գրում են Արարատ Զուրաբյանի մասին։
Պարզ է, որ կլինեին դժգոհություններ, կլինեին դիտարկումներ, նորմալ եմ գնահատում դա, բայց վարչությունը ձայների մեծամասնությամբ հաստատել է ցուցակը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Երեք օրից լրանում են խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու համար առաջադրվելու ժամկետը, բոլոր քաղաքական ուժերը, անհատապես առաջադրվողները, ովքեր ցանկանում են մասնակցել ընտրություններին, պետք է տեղավորվեն այս սահմանափակ ժամկետներում, եւ մեր թղթակիցը հաղորդում է, որ մյուս քաղաքական ուժերը իրենց ցուցակների վերջին ճշգրտումներն են անում եւ ամենամոտ ապագայում կհրապարակվեն նաեւ մյուսների ցուցակները, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Քաղաքական ուժերը դեռ շարունակում են աշխատել իրենց համամասնական ցուցակների վրա։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ցուցակը ճշգրտման փուլում է, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց կոնգրեսի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը։ Հստակ է մի բան, բոլոր 41 մեծամասնական ընտրատարածքներում Հայազգային կոնգրեսը մտադիր է տեխնացուներ առաջադրել։
Տեխնական ու տեխնիկական բոլոր դետալները կարգավորելուց հետո մենք կհրապարակենք այն։
Այս կարելի ասել, որ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ում վրա դրվել էր այդ պարտականությունը ցուցակ ամբողջական տեսքի վերելու, նա արդեն որոշումը կայացրել է եւ հիմա տեխնիկական ճշգրտումն է կատարում։
Որոշումները ցուցակի հետ կապված մեծ հաշվով կայացվել են, խնդիրը գտնվում է վերջնական ճշգրտումների ու իրավական ընթացակարգերի ապահովման փուլում։
Արման Մուսինյանն ասում է, այդ ցուցակում ընդգրկված կլինեն նաև Մարտի 1-յան իրադարձություններից հետո դատապարտված անձինք, ընդդիմությունը նրանց քաղաքական բանտարկյալներ է անվանում։
Ներկայացած կլինեն նաև քաղաքբանտարկյալների շապերը, որովհետև նրանք մեծ վաստակ են ունեցել համազգորդական շարժման, կոնգրեսի կայացման եւ այս անցավոր ռեժիմի դեմ պայքարի գործում։
Դեռևս պարզ չէ, արդյոք Հայազգային կոնգրեսի համամասնական ցուցակում ընդգրկված կլինի նաև հականդամ հայտնի գործարար Խաչատուր Սուքիասյանը, թե ոչ։ Ընթացքը ցույց կտա մեզ այդ զրույցում այսօր ասաց Հակմամուլի խոսնակը։ Հիշեցնեմ, Սուքիասյանը նաև մեծամասնական ընտրակարգով է իր թեկնածությունն առաջադրել Երևանի 10-րդ ընտրատարածքում, սակայն հնարավոր է նրան չգրանցեն իբրև թեկնածու Հայաստանում 5 տարվա մշտական բնակություն չունենալու հիմնավորմամբ։ Հայազգային կոնգրեսը հայտարարություն էր տարածել, որում կարծիք էր հայտնել, թե Խաչատուր Սուքիասյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։ ՀԱԿ-ը նաև հույս էր հայտնել, որ դատական ճանապարհով հնարավոր կլինի վերականգնել օրինականությունը։ Հակառակ դեպքում կոնգրեսն ունի այդ ապօրինությանը համարժեք պատասխան տալու հնարավորություն, ասված էր ընդդիմադիր միավորման տարածած հայտարարության տեքստում։ Այսօր Արման Մուսինյանը չկոնկրետացրեց, թե որն է լինելու իրենց համարժեք պատասխանը։ Առաջիկա չորեքշաբթի օրը իր համամասնական ցուցակը կհրապարակի Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ Այն կգլխավորի խորհրդանում դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը, մեր ռադիոկայանին տեղեկացրեց Հոյիդա բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը։ Նա այդ ցուցակում ընդգրկված չի լինի։ Բարգավաճ Հայաստանից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ իրենց ցուցակը ևս վերջնական տեսքի է բերվում։ Օինաց երկիրը նույնպես այդ ուղությամբ է աշխատում։ Կուսակցության համամասնական ցուցակում ընդգրկված կլինեն այսօրվա падգամավորներից ոմանք նաև նոր դեմքեր, ասաց Օինաց երկիր կուսակցության փոխնախագահ Հեղինե Բիշարյանը։
Ցուցակում գտնվող բոլոր անձիկ միանշանակ Օինաց երկիր կուսակցության անդամ են։
Հնարավոր հանրապետականի նույն օինակով լինի, որ վերջին օրերին դառնան Օինաց երկրական որպես ցուցակում լինի։
Կարող են նոր մարդիկ, նոր ուժեր միանում են նախընտրական շրջանում բնականաբար բոլոր քաղաքական ուժերի նել, որևէ քաղաքական ուժ զերծ չէ, հա, մարդկանցից, որոնք վերջին շրջանում ավելի ակտիվանում են եւ ուզում են դառնալ այդպես ակտիվ դեմքեր, եւ միանում են քաղաքական ուժերին, քաղաքական ուժերն են հետեւություն են անում, որքանով նպատակահարմար է նրանց ընդգրկել ուսակցության շարքերում առաջատար դերերի։
Մեր տեղեկություններով Օրինաց երկրի համամասնական ցուցակում կարող է ընդգրկվել Պաշտպանության նախարարի մամուլի նախկին խոսնակ Դավիթ Կարապետյանը։ Նա մեզ հետ զրույցում ոչ հաստատեց, ոչ էլ հերքեց Օրինաց երկրին անդամագրվելու ապագայում նաև այդ կուսակցության ցուցակում ընդգրկվելու մասին տեղեկությունները, բայց ասեմ, որ Կարապետյանը իր դիմումի համաձայն արդեն իսկ ազատվել է Պաշտպանության նախարարությունից, այժմ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Օրինաց երկրի ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանի խորհրդականն է։ Աստղիկ Մեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրություններին պատրաստվում են նաև տեղական դիտորդական կազմակերպությունները, ինչպես գիտեք, միջազգային դիտորդական խմբերից բացի տեղական հասարակական կազմակերպությունները ևս դիտարկում են անցկացնում, բայց պատկերացրեք, որ ընտրություններին կարող է հետևել այնպիսի կազմակերպություն, որի հիմնադիրը քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ է, եւ այդ դեպքում համաձայնեք, պարզ չէ, դիտորդները անկախ են, թե կպաշտպանեն կոնկրետ կուսակցության շահերը։ Ներկայացնենք Նաիրա Բուլղարյանի անցկացրած հետաքննությունը։
Խորհրդարանական ընտրությունները դիտարկելու համար կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում արդեն հավատարմագրվել է 6 հասարակական կազմակերպություն։ Այս ցանկը կարող է ընդլայնվել։ Ընտրական օրենսգրքի համաձայն ոչ ուշ քան ընտրություններից 10 օր առաջ դիտորդություն իրականացնելու ցանկություն ունեցող անձինք պետք է փաստաթղթերը ներկայացնեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Հավատարմագրված կազմակերպություններից 3-ի անունները հասարակությանը հայտնի չեն՝ Բռունց Համահայկական Երիտասարդական Ասոցիացիա և Համաչափ Զարգացում Համայնքային զարգացման կազմակերպություններին նախորդ տարիներին դիտորդություն իրականացնող կազմակերպությունները չեն տեսել։ Համաչափ Զարգացում Համայնքային զարգացման հասարակական կազմակերպությունը գործում է Վայոց Ձորի մարզում։ Այն սոցիալական ուղղվածության ծրագրեր է իրականացնում։ Ղեկավարը փաստաբան Մակար Եղիազարյանն է։ Մինչդեռ Բռունց կազմակերպության մասին համացանցում ոչինչ չկա։ Իսկ Համահայկական Երիտասարդական Ասոցիացիայի պատվավոր նախագահը, ինչպես եւ վկայում է Ազգային ժողովի պաշտոնական ինտերնետային կայքը, Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամ, ԲՀԿ Երիտասարդների միության նախագահ, 2009 թվականից ԲՀԿ նախագահության անդամ Վահե Էնֆիադյանն է։ Ընտրությունը քոնն է հասարակական կազմակերպության նախագահ Հարություն Համբարձումյանի դիտարկմամբ քվեարկությունից հետո քիչ կազմակերպություններ են հանդես գալիս ընտրական գործընթացների վերլուծություններով։ Ամենից շատ դիտորդներ ունի ընտրությունը քոնն է կազմակերպությունը՝ մոտ 4000 դիտորդ։
Գրանցվում են 29-ից 36 հատ հասարակական կազմակերպություններ որպես դիտարկող, բայց չգիտես ինչու ընտրություններից հետո մամլո ասուլիսով կամ վերջնական զեկուցով հանդես են գալի 2-3-4-ը։
Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե արդյոք նման կազմակերպությունները հիմնականում քվեարկության օրը կոնկրետ քաղաքական ուժի աջակցելու ընտրատեղամասում ավելի շատ վստահված անձի դերակատարում ունեն, Համբարձումյանը պատասխանեց.
Երևի թե չի ուզի նախորդ ինչ-որ կարծիք եւ այլն ասեմ, չեմ ճանաչում իրենց, բայց միգուցե կարող եք կազմակերպություններից ոմանք իսկապես դիտորդ, դա կզգացվի ընտրության օրը տեղամասերում, թե որքան իրենց ակտիվ կպահեն, ինչ ձևով հանդես կգան և արդյոք հանդես կգան հայտարարությամբ, թե ոչ։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը 100 դիտորդով կդիտարկի ընտրական գործընթացները Լոռու, Շիրակի մարզերում, ինչպես նաև Երևանում։ Սաքունցն ասում է, որ նման մտահոգությունների մասին իրենք բազմից են տարբերացաններում բարձրացրել։
Առաջին հերթին դա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի խնդիրն է, որպես ինքը կարողանա լիարժեք վերահսկի և բացահայտի այդ նման դեպքերը։ Նա մշտապես մտահոգիչ ա եղել, թե ինչպիսի մեխանիզմով կամ ինչպես պետք է կարողանա կենտրոնական տրական հանձնաժողովը արձագանքի, եթե կամ վերահսկի, եթե դիտորդական առաքելություն իրականացնողները պատշաճ չեն իրականացնում իրենց գործառույթները։ Եվ այստեղ մտահոգությունները ունենք, որ ցավոք սրտի քաղաքական ուժերը կամ առանձին տեխնացումները իրենք հատուկ ստեղծված այս դիտորդական խմբերի միջոցով լրացուցիչ ռեսուրսներ են ներգրավում իրենց նախընտրական կամպանիայի և նաև իրենց շահերի պաշտպանության նպատակով հենց քվեարկության ուղղ։
Համաձայն ընտրական օրենսգրքի դիտորդական առաքելություն կարող է իրականացնել այն հասարակական կազմակերպությունը, որի դիտորդներն անցել են համապատասխան ուսուցում, ունեն դիտորդի վկայական, իսկ կազմակերպությունը ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերի շուրջ է աշխատում։ Դիտորդություն չեն կարողանել այն կազմակերպությունները, որոնք աջակցում են տեխնացուներին կամ կուսակցություններին։ Ընտրական խախտումներին անդրադառնալիս ընտրությունը կոմն է հասարակական կազմակերպության ղեկավար Համբարձումյանն արդեն կանխատեսում է, որ խախտումներ կարձանագրվեն հիմնականում մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված թեկնածուների կողմից։
Շատ անգամ մեծամասնականով դրված թեկնածուների վստահված անձիկ, նրանց այսպես ասած ձայն բերող անձնավորությունները, դրանք հանդիսանում են թաղի լավագույն տղաները և ինչ որտեղ նաև ուզում են ցուցաբերել արջի իրենց ծառայությունը տվյալ թեկնածուին, և այս ամենը բերում են նրան, որ լինում են ընթարումներ, լինում են շտաբերի վրա հարցակումներ, լինում են ծեցկերտոց և այլը և այլն, որը օրինակ չի անի երբեք կուսակցությունը։
Համաձայն նոր օրենսգրքի դիտորդները պետք է որակավորվեն կամ էլ ստուգար քանձնեն, ստանալով դիտորդական առաքելություն իրականացնելու վկայական։ Համբարձումյանը կարևորում է ուսուցման գործընթացին հանձնաժողովի ներկայացուցիչների աջակցությունը, սակայն նշում է, որ օրենքով սահմանված ստուգարքը, որն անց են կացնում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացուցիչները, լրացուցիչ խոչընդոտ է հասարակական կազմակերպությունների համար։ Շատերը հրաժարվել են դիտորդությունից հենց այդ պատճառով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՄԱԿ-ի գնահատականներով Սիրիայում մեկ տարվա բռնաճնշումների արդյունքում ավելի քան 8000 մարդ է զոհվել։ Բախումները, պայթյունները, ահաբեկչական գործողությունները վերջին օրերին սաստկացել են, ընդլայնվել, կատարվում են նաև այն քաղաքներում, որտեղ հայկական մեծ համայնքներ կան, և արդյունքում Հալեբ քաղաքում հայ կին է զոհվել։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոխոսնակ Տիգրան Բալայանն այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատեց տեղեկատվությունը, որ Սիրիայի Հալեբ քաղաքի քրիստոնեական Սուլեյմանիա թաղամասում տեղի ունեցած ահաբեկչության հետևանքով մահացել է ազգությամբ հայ Արաքս Պետրոսյանը։ Տիգրան Բալայանը հաստատեց նաև լուրը, որ անցած գիշեր Դամասկոսում Հայաստանի դեսպանատանից ընդամենը 150 մետր հեռավորության վրա տեղի է ունեցել փոխհրաձգություն։ Դեսպանատան աշխատակազմից որևէ մեկը չի տուժել։ Ավելի վաղ Սիրիական Ալ Իգբարիա հեռուստատեսությունը հաղորդել էր, որ նախորդին Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հակառակորդները Սուլեյմանիա թաղամասում տեղակայված ազգային անվտանգության վարչության շենքի մոտ պայթեցրել են ականապատված մեքենա, ինչի հետևանքով զոհվել են մարդիկ, վնասվել են շրջակա բնակելի շենքերը։ Այս պայթյունից մեկ օր առաջ նմանատիպ ահաբեկչական գործողություններ էին իրականացվել նաև մայրաքաղաք Դամասկոսում, պատճառ դառնալով շուրջ 3 տասնյակ զոհերի և ավելի քան 100 վիրավորների։ Արաքս Պետրոսյանը երկրորդ սիրիահայներ, ով զոհը գնաց այդ երկրում տեղի ունեցող արյունալի իրադարձություններին։ Մոտ մեկ ամիս առաջ դարձյալ Հալեպում պայթյունի զոհեր դարձել սիրիական բանակի զինծառայող Վիգեն Հայրապետյանը։ Սիրիայի համայնքի ներկայացիչ Փյունիկ հիմնադրամի նախագահ Գաբրիել Ջամբարջին Ազատություն ռադիոկայանին հեռախոսով փոխանցեց, որ չնայած Ալեպում հայազգի քաղաքացու զոհվելու փաստին, Սիրիահայ համայնքում խուճապ չկա։
Միջավայրը շատ լավ է, դայուն է, փամփա չկա։
Գաբրիել Ջամբարջին չի կարծում, թե տեղի ունեցած ահաբեկչությունն ուղղված է եղել հատկապես Սիրիայի քրիստոնյա բնակչության դեմ։ Նման բաներ լինում են, իսկ ռումբերը ազգություն կամ կրոն չեն ճանաչում, մեզ հետ զրույցում ասաց Փյունիկ հիմնադրամի նախագահը։
Ոչ գիտե որ հայ է, ոչ գիտե արաբ է, ոչ գիտե իսլամ է, ոչ գիտե քրիստոնյա է, ամեն բազային այս տեսակի բաներ։
Ջամբարջին նշեց նաև, թե Սիրիայում տեղի ունեցող իրադարձությունների հետևանքով հայ բնակչության արտահոսք չկա։ Ըստ նրա, Սիրիան լքելու մտադրություն ունեցողները այդուամենայնիվ ցանկացած պահի կարող են մեկնել Հայաստան, քանի որ Հայաստան մեկնելը նրանց համար շատ ավելի դյուրին է, քան որևէ այլ երկիր։ Հայաստանի կառավարությունը, ըստ Ջամբարջիի, իր բոլոր հնարավորություններով ու կառույցներով պատրաստ է օժանդակել այն սիրիահայերին, ովքեր Հայաստան մեկնելու ցանկություն կունենան։
Հայաստանի կառավարությունը բոլոր դրությունները դված է։
Հայաստանի միգրացիոն պետական ծառայության տնօրեն Գագիկ Եգանյանը մեզ հետ զրույցում հաստատեց, որ վերջին շրջանում սիրիահայերի հոսք դեպի Հայաստան չկա։ Աննշան թիվ է, խոսքը 1-2 ընտանիքի մասին է, ասաց Եգանյանը։ Արաբագետ վերջերս հրատարակված Սիրիայի հայ համայնքը արդի հիմնախնդիրներ գրքի համահեղինակ Արաք Սպաշայանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում նշեց, որ ստեղծված իրավիճակում սիրիահայերը վաղթեուշ կանգնելու են այդ երկիրը լքելու մարտահրավերի առջև։
Ես անձամբ հորետեսական եմ համարում համայնքի հեռանկարը, որովհետև անկախ այն փաստից, թե Բաշար ալ-Ասադի վարչակարգին կհաջողվի պահել իշխանությունը թե ոչ, դրանից երկու իրավիճակը առաջիկայում գոնե չի կայունանա։ Եվ առաջիկայում նույնպես երկրում հնարավոր են նման օրինակ ահաբեկչություններ, պայթյուններ։ Ի վերջո պետք է փաստել նաև, որ հրեացին տարն է երկրում ակտիվացել, տնտեսական դրությունն է գնալու վատթարանում, անվտանգության խնդիրներն են ավելի սուր դառնում, և բնականաբար նման իրավիճակում հայերի շրջանում մտահոգությունը միանշանակ պետք է մեծանա, և հենց այդ հանգամանքն էլ պետք է բերի համայնքի մեջ արտագաղթի տեմպերի ավելացմանը։ Այս փուլում հայերը մասայական չեն արտագաղթում կամ հատուկ խուճապի մեջ չեն, բայց եթե իրավիճակը երկրում առաջիկայում չկայունանա և շարունակվի այսպես կամ ավելի վատանա, դա անխուսափեն հանգեցնելու արտագաղթի ընդլայնմանը։
Շատ ղեկավարներ արևմտյան երկրների նշում են, որ Ասադի հեղանումը ընդհանրում է ժամանակի հարց է։ Վարչակարգի փոփոխությունը ինչպես կանդրադառնա հայ համայնքի վրա ստեղծ։
Ամեն դեպքում մի որոշ ժամանակ Սիրիայում վարչակարգի փոփոխությունից հետո այս անկախությունը կպահպանվի, որտեղ դեռ հստակ չի, թե ովքեր են գալու իշխանության։ Չի բացառվում, որ իշխանության կան, ասենք, իսլամիստները կամ այնպիսի ուժեր, թեկուզ ոչ կրոնախաղաղական, այնպիսի ուժեր, որոնք դեռ երկար ժամանակ չկարողանան երկրում վերագտնել կայունությունը, այսինքն Սիրիայում կրկնվի այն նույն սցենարը, ինչ Իրաքում։ Իսկ դա նշանակում է, որ տարիներ շարունակ երկրում իրավիճակը կարող է մնալ անկայուն, նույնիսկ քաոսային։ Այս հանգամանքը պետք է նույնպես նկատի ունենալ հայ համայնքի հեռանկարի մասին խոսելիս։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանային և միջազգային այլ թեմաները մոլորակ ծրագրում մասնակցում են Ազա Բաբայանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Արմեն Քոլոյանը, հաղորդումը վարում է Հեղինե Բունյատյանը։
Նախկին Խորհրդային Միության 7 երկրների, այդ թվում Հայաստանի նախագահն այսօր մեկնել են Մոսկվա։ Սա նրանց առաջին համատեղ հանդիպումն է Կրեմլում նախագահական ընտրություններում Վլադիմիր Պուտինի հաղթանակից հետո։ Եվ հատկանշական է, որ այս հանդիպման ընթացքում պետությունների ղեկավարները քննարկում են նախկին Խորհրդային Միության տարածքում ինտեգրացիոն գործընթացները ակտիվացնելու և տնտեսական համագործակցությունը խթանելու հնարավորությունը։ Ծրագիր, որ ընտրությունների նախաշեմին ծավալուն հոդվածով առաջարկեց Վլադիմիր Պուտինը, տարաձայնություններ առաջ բերելով արևմուտքում։ Մի շարք փորձագետներ մասնավորապես պնդում են, թե այս նախաձեռնությամբ Ռուսաստանն իրականում փորձում է վերականգնել իր երբեմնի ազդեցությունն ու դերը նախկին Խորհրդային Միության տարածքում։ Ինչ նոր հայտարարություններ են հնչել այս հավաքում և արդյոք նախատեսված է հանդիպում նախագահ Սերժ Սարգսյանի և Ռուսաստանի նոր ընտիր նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջև։ Հավաքին հետևում է Մոսկվայում մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Այո, հեղինե, շարունակվում է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի աշխատանքային փայցը Մոսկվա, նա այստեղ Մոսկվայում մասնակցում է Եվրազեսի հերթական նիստին Կրեմլի մեծ դահլիճում։ Ռուսաստանի նախագահն այսօր Եվրազեսի նիստին առաջարկել է վերակազմավորել Եվրազեսը, ընդգծելով դրա այդ մեկտեղ, որ այդ գործընթացը քաղաքակիրթ պետք է լինի։ Մեր այսօրվա հավաքի օրակարգի հիմնական հարցը դեկտեմբերի 19-ին ընդունած պայմանավորվածությունների կատարման հարցն է։ Դեկտեմբերին նույնիսկ կարծիքի հնչել, որ այս միությունը պետք է անհապաղ լուծարել եւ փոխարենը նորը ստեղծել, սակայն Մեդվեդևի փոխանցման բանրաժեշտ է, որ այս գործընթացը լինի բոլոր նորմատիվ ակտերի շրջանակներում։ Հիշեցնեմ, խոսքը այն միության մասին է, որ ուզում է ստեղծել Վլադիմիր Պուտինը եւ որը արևմտյան փորձագետներն արդեն անվանել են խորհրդային միությունը վերածնել վերստեղծելու ծրագիր։ Այսօրվա նիստին մասնակցում են Եվրազիայի անդամ երկրների՝ Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի եւ Տաջիկստանի նախագահները, ինչպես նաեւ այս կազմակերպությունում դիտորդի կարգավիճակ ունեցող Հայաստանի, Մոլդովայի եւ Ուկրաինայի նախագահները։ Այս կառույցի շրջանակներում, հիշեցնեմ, գործում է ԱՊՀ տարածքի, այսպես ասեմ, ամենախոստումնալից եւ ամենահեռանկարային կառույցը, միասնական տնտեսական միությունը, որի կազմում են Ռուսաստանը, Ղազախստանը եւ Բելարուսը, որակարգում է նաև Ուկրաինայի անդամակցության հարցը։ Համենայն դեպս Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը երեկ Մոսկվա մեկնելուց առաջ հայտարարել է, որ ինքը պատրաստ է կազմակերպության անդամակցելու հարցը լրջորեն քննարկել Ռուսաստանի ղեկավարության եւ առաջին հերթին նորընտիր նախագահ վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Հիշեցնեմ, Հայաստանը դիտորդ է Եվրազեսում եւ չունի ընդհանուր սահման կազմակերպության անդամ եւ ոչ մի պետության հետ։ Հեղինե, ինչ վերաբերում է երկկողմ հանդիպումներին, դրանց գրաֆիկը դեռ պարզ չէ, կարող եմ ասել, որ Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայից մեկնում է վաղը օրվա երկրորդ կեսին։
Վերջին տարիներին, հատկապես Դմիտրի Մեդվեդևի նախագահության օրոք, Ռուսաստանը բավական ակտիվ դերակատարություն էր ստանձնել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացում։ Թեև Մեդվեդևի ջանքերը ի վերջո լուրջ առաջընթացի չհանգեցրին, այդուամենայնիվ նախագահները 10 անգամ հանդիպեցին եւ նույնիսկ մի քանի փաստաթուղթ ստորագրեցին խաղաղ կարգավորմանը հավատարիմ մնալու վերաբերյալ։ Պաշտոնական Մոսկվան խոստանում է, որ խնդիրը ուշադրության կենտրոնում կպահի նաեւ Վլադիմիր Պուտինի նախագահության օրոք։ Միջազգային հետազոտական կենտրոնները միջդեռ փաստում են, որ խաղաղ ջանքերին և խոստումներին զուգահեռ Ռուսաստանը շարունակում է լայնորեն զենք զինամթերք մատակարարել թե Հայաստանին, թե Ադրբեջանին։ Շվեդիայում լույս տեսած բավական հեղինակավոր մի հետազոտության մասին կպատմի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Իրոք կարող ենք արձանագրել, որ հենց Դմիտրի Մեդվեդևի նախագահության տարիների դիտարկումը ցույց է տալիս, որ 2007-2011 թվականներին, այսինքն դրանք գրեթե լիովին համընկնում են Մեդվեդևի նախագահության տարիների հետ, Ռուսաստանը ակտիվորեն զենք է մատակարարել թե Ադրբեջանին և թե Հայաստանին։ Մասնավորապես Ստոկհոլմում գործող խաղաղության ուսումնասիրության միջազգային ինստիտուտի փորձագետները պնդում են, որ այդ 4 տարիների ընթացքում Ադրբեջանին մատակարարված զենքի 55%-ը եղել է ռուսական արտադրության, Հայաստանի պարագայում ռուսական զենքի համամասնությունն ավելի մեծ է, Երևանի կողմից վերջին 4 տարիներին ձեռք բերված զենքի ու զինամթերքի 96%-ը ռուսաստանյան ծագում ունի, նշում են Ստոկհոլմյան այս ինստիտուտի փորձագետները, ընդհանուր առմամբ նրանք նշում են, որ այս սպառազինությունների մրցավազքը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ակնկալվում է 2002 թվականից ի վեր Ադրբեջանը զենքի ներկրման ծավալներն ավելացրել է 164%-ով աշխարհի ավելի քան 100 պետությունների թվում, զբաղեցնելով 38-րդ հորիզոնականը գնված սպառազինությունների ծավալով։ Ռազմական խնդիրներով, մասնավորապես հենց սպառազինությունների գնումների դիտարկմամբ զբաղվող այս վերլուծական կառույցը նշում է, որ Հայաստանի իշխանությունները պարբերաբար հայտարարում են, որ ի պատասխան Ադրբեջանի կողմից կատարվող գնումների իրենք եւս նմանատիպ գնումներ կիրականացնեն, այնուհանդերձ Հայաստանը վերջին 10 տարիներին սպառազինությունների ներկրման քանակով ծավալով որոշակի հետընթաց է արձանագրվել, ներկրված զենքի եւ զինամթերքի ծավալներով 2002-2006 թվականներին Հայաստանը 71-րդ տեղում էր, այժմ ըստ շվեդական այս հետազոտական կենտրոնի տվյալների հայտնվել է 84-րդ տեղում, փաստորեն նահանջելով 13 կետով։ Ընդհանուր առմամբ շվեդ փորձագետներն արձանագրում են, որ վերջին տարիներին զենքի եւ սպառազինությունների վաճառքի ծավալները աշխարհում աճել են մոտ 1 քառորդով, ավելի հստակ 24 40%-ով զենք ձեռք բերող հիմնական պետությունները ասիական մայրցամաքում են, դրանք են Հարավային Կորեան, Հնդկաստանը, Պակիստանը, Սինգապուրն ու Չինաստանը։ Ինչ վերաբերում է զենքի հիմնական մատակարարներին, ապա առաջին տեղում Միացյալ Նահանգներն են, որոնք այսօր վերահսկում են սպառազինությունների համաշխարհային շուկայի 30%-ը, երկրորդ տեղում Ռուսաստանն է 24% ցուցանիշով, Գերմանիան, Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան այս երկրների մասնաճաշինը սպառազինությունների համաշխարհային շուկայում անհամեմատաբար աննշան է, չի հասնում 10%-ի։
Ադրբեջանն այս օրերին պարբերաբար հայտնվում է միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում, մայիսին այստեղ կանալի Գևրատեսիլի պատճառով։ Անցած շաբաթ արևմտյան լրատվամիջոցները ակտիվորեն քննարկում էին միջազգային մրցույթի մասնակցությունից հրաժարվելու Հայաստանի որոշումը։ Այսօր կրկին ուշադրության կենտրոնում է Ադրբեջանում ստեղծված իրավիճակը մարդու իրավունքների պաշտպանության և ժողովրդավարության առումով։ Տասնյակ լրագրողներ ազատ ազրկված են, անդիմադիրներին լրացնում են, մարդկանց ապօրինի վտարում են իրենց տներից։ Այսօրվա հոդվածում փաստում է Բրիտանական Independent Barberakan-ը։ Արմեն, դու ես ցանոթացել հոդվածին, խնդրում եմ ներկայացրու մանրամասները։
Նախ ես ներկայացնեմ վերնագիրը, շատ հետաքրքիր, Light Entertainment in a Dark Place, սա երկիմաստ բառախաղ է, թեթև զվարճանք մութ տեղում կամ լուսավոր զվարճանք մութ տեղում։ Հեղինակները Ջերեմ Թեյլորը եւ Ռիչարդ Հալը նշում են, որ բրիտանացիների համար Եվրատեսիլը դա քիչ է, թեթև անմեղ քաղցրիկ ինչ որ երկերի մրցույթ, որում հաղթելու Բրիտանիայի շանսերը գրեթե հավասար են զրոյի, բայց նրանք չգիտեն, թե իրականում ինչ դրամատիկ է դա հենց ադրբեջանցիների համար, որ վաստակելով այդ մրցույթ անցկացնելու իրավունքը, Ադրբեջանը փաստորեն հավաստիացրել էր, որ անպայման կերաշխավորվեն խոսքի իրավունքը եւ այլն եւ այլն, ամենաբարձր մակարդակով կանցնի մրցույթը, եւ հիմա շատ նյարդային են արձագանքում Բաքվում ցանկացած քննադատությանը, որը հնչում է Ադրբեջանի հասցե։ Իսկ ինչն է այդ քննադատությունը, դու արդեն նշեցիր, մարդկանց այնտեղ էլ կա գերակա շահայտ տերմինը, տխրահրճակ, որը հայաստանցիներին էլ է հայտնի, մարդկանց այնտեղ վտարում են իրենց տներից, որովհետև պետք է բարեկարգեն քաղաքը, ճանապարհն անցկացնեն, կառուցում են հսկայական Crystal Hall, բյուրեղյա սրահ, 25,000 տեղանոց մարզահամերգային համալիր, և այնտեղ իհարկե այդ օտարերկրացիները չեն կարող տեսնել թշվառ ինչ-որ տնակներ, մարդկանց պարզապես վտարում են ուժով և չնչին հատուցում են տալիս այդ մարդկանց։ Նշում են այս հոդվածում, որ Հայաստանը որոշել է չմասնակցել Եվրատեսիլին, սակայն նշում են, որ սա քաղաքական խնդիր է, որը կապված է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հետ։ Հնչել են նաև այլ կոչեր բոյկոտելու Ադրբեջանի Եվրատեսիլը, որովհետև այդ երկրում չեն ապահովում մարդկանց իրավունքները, սակայն ինչպես Եվրոպայի հեռարձակողների միության խոսնակն է ասել, դա շատ ծանր որոշում կլինի, որ Եվրատեսիլը դա ոչ քաղաքական ինչ-որ մրցույթ է, և գուցե հույս են հայտնում նրանք, որ գուցե Եվրատեսիլը կլինի այն գործիքը, որը կխթանի հենց ինչ-որ դեմոկրատական զարգացումներ այդ երկրում, չէ՞ որ երկիրը պատրաստվում է, գիտեն, որ շատ մարդիկ են գալու դրսից, կարող ենք իհարկե ասել, որ մրցույթը տեղի կունենա, և այնուամենայնիվ դա էլ նշելով Independent-ը հաղորդում է, որ նույնիսկ մարտ ամսին առնվազն 17 մարտ խաղաղ ցուցարար բերման է ենթարկվել ոստիկանություն։ Եվ միակ բանը, որ կարող ենք ավարտել, որ When the Music Dies, երբ մեղեդին մահանում է, Բաքվում այդ երգը պետք է կատարի Սաբինա Բաբաևան։ The reason that I believe suddenly now
and I... Մոլորակ ծրագրին մասնակցեցին Ազա Բաբայանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Արմեն Քոլոյանը և Հեղինե Բունյատյանը։ Վերադառնանք Երևան, Մաշտոցի Պողոտա, այստեղ են բերվել Աբովյան փողոցի կրպակները, կառավարությունը պարծանում է, թե կատարեց իր խոստումը, Աբովյան փողոցի կրպակները հանվեցին, բայց իրականում դրանք մի քանի 100 մետր ընդամենը տեղափոխվեցին, բերվեցին Մաշտոցի Պուրակ, և բնապահպանների բողոքներն էլ փաստորեն անտեսվեցին։ Հիմա այդ Պուրակը բարեկարգվում է, լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Երևանի քաղաքապետարանը այսօրվանից Մաշտոցի այգում սկսել է բարեկարգման աշխատանքները։ Կենտրոն կանաչապատում ընկերության աշխատողները առավոտից բահերով փորում էին տարբեր հատվածներ, ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց ընկերության ներկայացուցիչը, Պուրակը ռոռոկման համակարգ կունենա։
Կենտրոն կանաչապատում իրականացնում է մենակ ռոռոկման խողովակաշարի անցկացումը մեծ բարետրությամբ։
Եվ ինչքան ժամանակ մեկնախտեցին ավարտել։
Չենք կարող ասենք, որ դա բավականին շատ ծավալուն աշխատանք է։
Կենտրոն կանաչապատումի ներկայացուցիչն ասում էր, թե տեղյակ չէ ինչպես են աշխատելու կրպակների հատվածում, միայն հստակեցրեց, որ խողովակները կանցնեն բացառապես ծառերի կողքով։
Կրպակներին մոտենալու է ձեր այդ ոռոգման համակարգը։
Չգիտեմ։
Ինչ նախագծով եք աշխատում։
Քաղաքապետարանի նախագծով։
Կրպակների հատվածում սեզամարկ
ունեմ ես։ Որտեղ ունեմ սեզամարկ, դա ի համար եմ անում։
Միաժամանակ այգում շարունակվում է ակտիվիստների նստացույցը, ինչպես նաև ոստիկանական հսկողությունը։ Կրպակների առջևից արգելապատնեշները չեն հեռացվել, սակավ թվով ոստիկաններ հսկում են դրանք։ Բնապահպաններն իրենց հերթին, ինչպես հայտարարել էին, այգում բարեկարգման աշխատանքներ կիրականացնեն, հենց պուրակում դրամահավաք են սկսել։
Երևի ոգեշնչվեցին կամ չուզեցին, որ ինչ-որ բան մենք սկսենք մեր անունը լինի, այդպես այսօր կենտրոն կանաչապատումն է հայտնվել այստեղ, ինչ-որ բարեկարգման աշխատանքներ են անում։ Մենք այստեղ հիմա ֆոնդ ենք ստեղծում, դրամահավաք ենք անում, որը շատ թափանցիկ ծախսվելու է, ցանկացած մարդ կարողանա դրան հետևել, անհրաժեշտ նյութեր, տնկիներ եւ այլն ձեռք բերելու համար, որպեսզի մենք ինքներս այդ ծառատուն կանենք։ Մի բան պարզապես, որ ըստ կենտրոնի կատարման նախագծի այս բուտիկները պիտի չլինեն։
Բնապահպան Եղիան Ներսիսյանը բարբերաբար մոտենում էր այգում աշխատող բանվորներին։
Իրանց հարց տվեցի, եթե մենք ուզենանք ծառատուն կանենք, ստեղ ինչ եք մտածում, ասեց խորհուրդ չեմ տա ծառատուն կանեք, որովհետև ստեղ ինչ-որ ուրիշ տիպի ծառեր մենք կբերենք, կտգենք։ Իրանից դումա այսի նաև ինչ-որտեղ երևի մերժնշման արդյունքներ, որ իրանք վերեցին, ասես հիմա բարեկարգում են, բայց շատ ինչ-որ վախեցած են, ոչ մեկ չի ուզում խոսա։
Հիշեցնեմ, Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարել էր, որ միայն այգին բարեկարգելուց եւ ինչպես ինքներ ձևակերպել հանրությանը վերադարձնելուց հետո կրպակներում առևտուրը կսկսվի։
Չէ, չենք, դուլ չենք տա, վերի բայկարենք, ինչի մասին է խոսքը, 38 օր այստեղ ենք, հիմա դեռ չեն սկսում, փաստը մնում է փաստ։ Հենց սկսենք, մենք դիմադրողականություն պետք է ցուցենք։
Կանաչների կուսակցության ղեկավար Արմեն Դովլաթյանն էլ ասում էր, թե քաղաքապետարանը վաղուց պետք է բարեկարգեր այգին, չհասցնելով այն այս վիճակի։
Քաղաքապետարանը եւ կառավարությունը վարչապետի գլխավորությամբ շարունակում են իրենց անօրինական դիրքորոշումը պահել եւ փորձում են երկարաձգել խնդիրը, չգիտենք ինչպես, ինչ ձևակերպումներ են վերջը գտնելու։ Հուսանք, որ առաջի հերթին ապամոնտաժումը կանեն իշխանությունները, ոչ թե մենք։ Եթե ոչ, կա հանրային դատարանի որոշում, որը պետք է իրականացվի։
Օրվա ընթացքում Մաշտոցի այգի են գալիս տարածքի բնակիչներ, անցորդներ, աջակցություն հայտնում բնապահպաններին։
Մեր սիրելի երիտասարդներ, այդպես անվախ պահանջեք, մետաղաշյունները քանդեք։ Շատ ինձ հուզ է։
Այսօր այգում էր նաև երգիչ Արթուր Իսպիրյանը, նա շեշտում էր, որ սա քաղաքական պայքար չի, ասած, անգամ եթե վաղը որևէ կուսակցության անդամ դառնա, դեռ չի նշանակում, որ չի գալու պայքարելու։
Պետք է այգին վերադարձնեն հանրությանը եւ այս տգեր դուփերը հանեն ստեղից, շփորտեն։ Ես իմ գործընկերների համար չեմ կարա պատասխանեմ, ես չեմ հասկանում իրանց դիրքորոշումը, հատկապես ինչից են իրանք վախենում, իրանց այգին, իրանց երեխիքի առողջությունը պաշտպանելուց են վախենում, զարմանում են այն մարդկանց, ովքեր կարող են իրանց թույլ տալ ու վերել սենց բաներ կառուցել ստեղ։ Սա ինքնասիրություն չունեցող մարդկանց արարք է։ Կամ թքած ունենես քաղաքի վրա, եթե թող տանեն դնեն իրանց տան դեմը։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին մշակույթ, լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Հայ կինոն 87 ամյա պատմություն ունի, բայց ահա առաջին անգամ է տեղի ունենում հայ ազգային կինոյի մրցանակաբաժություն։ Այն կայացավ 3 երեկոյան Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնում։ Մրցանակաբաժությունը նախաձեռնել էր Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը, որի ամիսներ առաջ հայտարարված մրցույթի արդյունքում էլ ստեղծվել է նաև հայ ազգային կինոյի մրցանակը՝ Հայակը, որը կինոգործիչներին քաչ հայտնի ձերքի մատների հատուկ համակցումով մեկ կադրի անվանումն է։ Մինչ բուն մրցանակաբաժության անցնելը հանձնվեցին պատվավոր հայակները, հայկական կինոարվեստում ունեցած մեծ ներդերման համար առաջին հայակը հանձնվեց Սոս Սարգսյանին։ Նա ողջունելով այս մրցանակը շեշտեց, որ ամեն գնով պիտի նպաստել հայ կինոյի զարգացմանը եւ նաեւ այն բանին, որ հայ կինոն վերադառնա իր ակունքներին, որ աշխարհի որ ծայրում էլ տեսնես, անմիջապես ասես, որ սա հայ կինո է։ Պատվավոր երկրորդ հայակը հանձնվեց կինոռեժիսոր Ալբերտ Մկրչյանին, նա Գյումրեցուն հատուկ հումորով շեշտեց, որ դժվար է իհարկե Սոս Սարգսյանից հետո արժանանալ այս մրցանակին։ Այս մրցանակին արժանացավ նաև Արտավազդ Փելեշյանը, որը սակայն հարգելի պատճառով ներկա չեր գտնվում մրցանակաբաշխությանը, նաև Լևոն Աթոյանը կինոօպերատոր, ինչպես նաև Արման Մանարյանը կինոռեժիսոր, որը նույնպես վատառողջության պատճառով չկարողացավ մասնակցել այս մրցանակաբաշխությանը։ Դե իսկ անվանի եւ պատվավոր կինոգործիչների այս շարքում զարմանալիորեն չկար Վարդուհի Վարդերեսյանի անունը։ Կարծում եմ, որ նա եւս ողջ հայ կինոյի պատմության մեջ ունի իր նշանակալի անվանդը։ Ինչևէ, իսկ մրցանակակիրները 3-12-ն էին։ Նշենք, որ հայ կինոյի ազգային այս մրցույթին 102 հայտ էր ներկայացվել 12 անվանակարգերում։ Նախապես որոշվել էր, որ մրցույթի են ներկայացվելու անկախության տարին ստեղծված ֆիլմերը, ընտրվել էին դրանցից 36-ը, ի վերջո հայակի մրցանակակիրներ դարձան 12-ը։ Լավագույն խաղարկային ֆիլմ ճանաչվեց Վիգեն Չալդրանյանի «Ձայմ բարբարո» ֆիլմը, որը ստեղծվել է 1991 թվականին։ Լավագույն ռեժիսոր ճանաչվեց Հարություն Խաչատրյանը «Սահման» ֆիլմի համար 2009 թվականին։ Լավագույն դերասանուհի ճանաչվեց Աննա Էլբակյանը, որտեղ իր «Մարդ Աստծո» ֆիլմի համար, որ նկարահանվել է 1992 թվականին։ Լավագույն դերասան ճանաչվեց Միքայել Պողոսյանը «Երևան ջան» ֆիլմի համար 2002 թվական։ Լավագույն սցենարի հեղինակներ ճանաչվեցին Զորեր Խալափյանը և Արնոլդ Աղաբաբովը, ցավոք «Հետմահու», որտեղ էր «Մարդ Աստծո» ֆիլմի սցենարի համար։ Լավագույն նկարիչ ճանաչվեց Վարդան Սեթրակյանը։ Իդեպ, սա շատ ուշագրավ մի փաստ է, այս անվանակարգում լավագույն նկարիչ 3 ֆիլմերի նկարիչն էլ հենց Վարդան Սեթրակյանն էր, այսինքն մրցում էր ինքն իր հետ, և ինքն էլ ճանաչվեց լավագույն նկարիչ։ Լավագույն կարճամետրաժ ֆիլմ ճանաչվեց Վահե Գևորքյանցի «Իար Խուշտան»։ Լավագույն վավերագրական ֆիլմ «Պատմություններ պատերազմի և խաղաղության օրերից» ռեժիսոր Վարդան Հովանիսյան։ Լավագույն անիմացիոն ֆիլմ Գայանե Մարտիրոսյանի ֆիլմը «Տարաշխարիկները» և լավագույն դեպյուտ «Խճճված զուգահեռներ» Հովանես Գալստյան 2009 թվական։ Մինչ մրցույթը ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևոր Գևորքյանը մեր զրույցի ընթացքում ասում էր.
«Այսօր շատ տոն է մեզ համար, առաջի անգամ Հայաստանում կինոմատոգրաֆիստների համար տոն ենք ստեղծել և կարծում եմ, որ տոնը լավ պիտի ասի»։
Հարություն Խաչատրյանն էլ հավելում է.
«Կինոյի օրը, իսկ ինչ որ կդառնա կինոյի շուրջը, ինձ համար երջանկություն է. Ինչքան կինոյի կողքը, կինոյի շուրջը, կինոյի մեջ բան պատահի, լավ բան, այնքան կարևոր է ծավալ»։
Նանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն Ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։